Vi bare bulte på.
Bult på. Bult, er det et verb?
Bulte, bulte, bolte, bolte, bolte.
Jeg vet om substantivet bult, men ikke verbet bult.
Vi bolte på.
Bolte, bolte.
Kari Nessa Nordtun bygger hytta nesten ute i sjøen. Det er jo helt lovlig, men er det lurt? Vi må forresten snakke om Ukraina igjen i vår krig- og fredsseksjon. Det er også Jan sin fredagskveld hører til. Og nå må vi ikke jinxe dette, Harald, men det må... Ikke si det!
Ikke si det!
Ikke si det, for da ryker gullet.
Ikke si det.
Nei!
Nå sa du det!
Herzlich willkommen, bienvenue, welcome.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja.
Buenos dias.
Buenos dias.
Bon dia. Bonjour, mesdames et messieurs, jeg er kommet nå på level 61 om Duolingo. Og noen fransk.
Akkurat, akkurat. Ja. Vi skulle jo gjerne hatt også et velkommen fra Jan Stigen Langsholt. Hun er dessverre i Hellas.
Ja.
Det er litt underlig har oppstått.
Men det er jo sånn fonetisk kongress, er det ikke det?
Fonetisk verdenskongress, faktisk.
Fonetisk verdenskongress, ja. Det er de som diskuterer, for det er noen helt spesielle lyder i det greske fonetiske alfabet.
For eksempel... dessuten så har jo Stavros, som hun pleier å reise på ferie til, varslet at han vurderer å legge ned, og han har ingen arvinger. Hvem har han mest kontakt med i hele verden?
Janne Stigen Drangsholt. Og det er jo familien Drangsholt og Stigen som holder liv i hele dette her ferieimperiet til Stavros. Ja. Sånn at når Stavros kaller, så responderer jo Janne lynraskt.
Det er jo også voldsomme erfaringer med opppussing.
Ja,
ja, ja, ja, ja. Ja.
Gode erfaringer.
Voldsomt gode erfaringer.
Hun tar med seg sin baltiske rørlegger og tar en tur ned til det Egea-havet for å ordne opp.
Den filmen er der streng. Altså, den opprinnelige filmen som handler om.
Ja. Den er basert på en annen film.
Uansett!
Ja. Have you seen my Greek handyman?
Oh, my God. Beklager gjerne, men du må ha det kjekt i Hellas. Jeg tror uten videre sammeni så øvelad med noe ordet til livsnyttere Jan Sahl for å fortelle om sin fredagskveld.
Ok, den kom litt bardust på, altså ikke fredagskvelden.
Nei, for den var godt planlagt.
Ja, altså, vet ikke om noen, hvis noen spoler tilbake til forrige vega, så fortalte jeg jo min dramatiske lørdagskveld, som altså var helga før.
Mm. Når du gikk på trynet.
Ja, jeg gikk sikkert på trynet, og i hvert fall på hånda. Altså, jeg har jo fått det for meg at jeg skal omfavne livet noe voldsomt, og ikke minst i november og desember, som jo er den høgsesongen for slikt. Sånn at jeg fortalte jo om de dramatiske tingene der jeg fulgte av overmot, som en ikke også gikk ut og ramlet på stålisen og knakk en hånd. Det jeg ikke kunne fortelle sist var at, for dette ramlingen, det skjedde sånn i halv to tider på natt til søndag.
Men det var glatt.
Det var glatt. På søndags, det jeg ikke kunne fortelle sist, var at jeg søndagsmorgen hadde en avtale med et band, for jeg skulle være med og spille i rockeband, som jeg skulle øve på tausene klokka 10:30. Sånn at når jeg våkna til liv, eller et slags liv igjen da på søndagsmorgen, noe redusert i kroppen, og ikke minst i denne hånden som jeg på det tidspunktet ikke visste at jeg hadde knukket, men den var begynt å få en annen form og en annen farge enn den vanligvis er. Det jeg da skulle gjøre var at jeg skulle bære med meg et piano, og så kunne jeg på øving.
Dette visste ingen noe om.
Ingen visste noe om det.
Dette hadde du holdt kjeft om.
Det var ganske ferskt at jeg skulle i det hele tatt være med på dette, sånn at når jeg planla det lutefisklaget som dere begge to var med på nå på fredag,
ja.
Når det ble planlagt, så visste ikke jeg at jeg senere på kvelden skulle ha min første spil i opphold, jeg skulle være med å spille ute med et coverband som heter Helge and the Babes på Checkpoint Charlie, og dette skulle jeg øve til. Det eneste jeg hadde sagt til dere var at vi skal gå på sånn rockekonsert og fest borte på Checkpoint Charlie, der jo, jeg vokste opp på en gang måte, altså det var jo der jeg alltid gikk når jeg var sånn i tidlig til 20 år, men ikke var der på en generasjon cirka. Men jeg tenkte at det kunne bli, da kom jeg bort der og skapet sånn fest og sånt, og så sa jeg at det kom til å være en overraskelse. Og overraskelsen var at jeg skulle være med å spille. Jeg tenkte, det ble kjempeløye. Hvis det er et helt lutefisklag kommer bort der, og vi har, og det lutefisk, og vi har kost oss, og så kommer vi bort på rockekonsert, og så plutselig ut av ingenting, så går jeg opp på scenen og er med og spiller to sanger.
For der satt vi jo da en gjeng i litt sånn prostataktig alder
ja.
Og gaffle i oss fisk
ja.
og drakk drikkevarene og så ble vi da gjetet opp.
Ja, så ble vi gjetet opp. Dere ble gjetet opp på Checkpoint Charlie. Gikk inn der og så, da hadde det vært et fråfall. Du har aldri hatt det falt ifra.
Mm.
men dårlige unnskyldninger, det kunne man komme tilbake til, men skal ikke ha det. Leif Tore, du skulle gå an med en god komedie.
Ja, jeg måtte en rask tur opp for å høre på Karsten Blomvik fortelle om når han prøvde å ta livet av seg forskjellig. Veldig artig.
Koselig det på en fredag.
Koselig det på en fredag. Ja. Mens vi rest lutefisklaget gikk da på Checkpoint Charlie fulle av liv. Og så stilte vi oss strategisk da, sånn litt bak baren på et vis, eller på den andre siden av scenen, for der var det litt rom, og der sto vi og drøste. Og så begynte jeg å trekke fremover da, og sendte sånn tekstmeldinger til han ene da, om at ja, nå var han jeg fremme scenen, og liksom, mellom linjene følte jeg at jeg inviterte. Ja. Mm. Og så ble det min tur, jeg gikk opp, var med på meg må du hilse på, men var pianointro, da hadde jeg tatt av meg dette her med fatlene og ting for den fingeren som jo strengt at det er knukken, så jeg spilte så godt jeg kunne med cirka tre fingre i venstre.
Og synes dette, og en akkevitt i hver fot,
og synes dette egentlig er ganske godt, og det var god stemning fremfor det. Og så etterpå så tok vi en av Bryan Adams og den av han og Mel C, og da var det oppe i han og var med sang og greie, og det gikk voldsomt godt. Mm. Og
dette var stor, det var ditt dine 15 minutter i rampelyset.
Dette var mine 15 minutter i rampelyset. Jeg spiller alt for lite i rockerband. Så går jeg ned igjen da til mine gode venner og tenker at nå kommer de til å stå der fulle av en blanding av overraskelse og
beundring.
Misunnelse, rett og slett, tenker jeg. Kommer ned til de. Ingen har fått med seg at jeg har vært på scenen i det hele tatt.
Nei, de har vært opptatt på annet hold.
De har stått og drøst og tatt opp forskjellige samfunnsspørsmål til diskusjon.
Ja.
Så de har ikke fått med seg ett fucking
sekund. Så de var sånn typisk Stavanger-publikum som bare står og snakker sammen mens det er noen som holder på å prøve å gjøre noe på scenen.
Da hadde jeg hadde 7 personer jeg skulle overraske. 7 personer fikk de ikke med seg.
Gratulerer. Veldig bra.
Og dette her, du har jo drevet da et sånt kamuflerende kammerspill i... Ja. Ukesvis for å holde dette skjult.
Med knekt fing.
Ja.
Jeg skal komme med en tilståelse, bare at jeg hadde en sterke, og jeg vil også si begrunnet mistanke om at dette skulle skje, fordi at en viss Helgø delte et bilde av deg på øving på sosiale medier.
Å nei. Gjorde han det?
Han gjorde det. Denne Helgø får ta det på sin kappe, for det dukte plutselig opp i feeden hos meg.
Men dette bandet som du spilte med, det er jo ikke absolutt alle som har de siste kassettene til Helge and the Babes.
Nei.
Det er det up and coming.
Nei, dette er menn i 50-årene som har lyst til å spille i band.
Ja.
Så da gjør de det, og det har de gjort i mange år. Mm. Det er Johan Helge dette jeg snakker om. Mm. Så de spiller rockmusikk i band. Mm.
Det er menn i 50-årene som er stort sett er veldig godt gifte, og så har koner som fortsatt har sånn naglebelte liggende hjemme i kommoden.
Som de ikke hadde på seg når de var ordfører i Stavanger, men
nei, for eksempel
ikke,
mens de var, så de da henter frem en gang og to i året. Den ene gangen er når det er Mablis-festival, den andre gangen er når de spiller med det der bandet.
Dette er forretningsadvokater og sjefsøkonomer.
Hvorfor fikk du en følelse av at det skulle være hemmelig til du hadde sittet med det du var på?
Jeg trodde at du mente at det var hemmelig, så jeg ville ikke ødelegge den gleden for deg.
Sånn, ja. Altså, du kan jo saksøke denne advokaten inn i evigheten.
Ja, men her er det veldig mye interessant. Og det er flott at du har på en måte sittet meg og lest meg så godt, sjef. At du har forstått at jeg prøver å holde noe hemmelig, som du vet. Og så går du rundt deg med på min hemmelighet, uten at jeg har bedt deg om å holde det hemmelig.
Jeg var ubedt med på din hemmelighet.
Dette er sjefing på høyt interkommunalt nivå. Altså.
Absolutt. Men du, Leif Tore, du er vel veldig trist for at du er klipp av
dette? Jeg tror at jeg skulle ha... Jeg ville gjerne likt å få det med. Det som bekymrer meg litt var at i etterkant så trådte jeg lokale etter videoopptak av at du spilte.
Ja.
Null opptak har jeg fått.
Jeg sitter på ett.
Du sitter på ett. Så dette har skjedd.
Dette har skjedd. Vi kan, de som vender inn på vår Instagram-konto kan få se et utdrag i løpet av...
Ai. Ja. Ingen skal si at vi lever kjedelige liv.
Nei, ingen skal si det.
Og dette er jo din forlengelse av noe du skrev om nettopp, nemlig at særlig i november så må en gjøre noe. Sant?
Det er jo, altså, der finnes jo ikke noen ting som er mer drit i et år enn november. November har jo absolutt ingenting av det du vil ha. Det er bare mørkt og grått og trist. Det er bare drit. Mm. Da er jo den naturlige tilbøyeligheten vil jo være å bare sette seg i sofaen og skru på Netflix og bli værende. Men jeg er heller det motsatte. Altså, november og desember er jo høysesong for at norske folk går ut og har det kjekt i lag, og forbanner den mørke tiden og bringer inn litt lys i det. Og det driver jeg også på med. Jeg er ikke alene, for det viser seg på liksom nye statistikker. Altså, det er veldig mange av oss som skal, flertall av nordmenn skal på et eller flere julebord i løpet av den neste tiden. Det er en slags høysesong i avslutninger og i sånn tradisjonsgreier, og det synes jeg folk skal omfavne massevis. Kulturlivet lever jo for en stor del av være før julesesongen. Jeg kan godt gå rundt og være gretten og si, ja, det er julekonserter. Men altså, det er det voldsomt mange som er interessert i. Mye av boksalget skal skje nå. Det kryr av ting du kan gjøre, så ikke sitte inne og være sur og gå ut og gjøre noe kjekt.
Og november og desember også, for så trenger jo dette. Altså, det der med at det er mørkt og sånt, det er spillet inn på hovene.
Det er en reelle ting. Det er mørkt når du står opp, og det er mørkt når du går hjem. Ja. Så det gjelder å finne på noe som gjør at det ikke er så mørkt absolutt hele tiden.
Nei. Vurderte du, i stedet for å begynne å spille rockband, for at det liksom noe skulle skje i livet ditt, og for eksempel søke om å bygge hytta i strandzonen, at det kunne være noe som fikk litt gass på...
Ja, for det kan jo få opp adrenalin, kan det ikke det?
Absolutt, det er det gøy. Harald, du har jo sånn trykksverte på hendene, for du har nettopp skrevet en uunngåelig kommentar om det som har vært, begynte som en sak i Dagens Næringsliv, og så har vært litt sånn rundt omkring nå, nemlig at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og hennes familie har fått en godkjenning på å bygge en hytte i Farsund kommune, 11, ikke 11 meter, men 11,5 meter fra havet.
Fra sjøen, ja, fra havet.
Ja. Dette er jo komplisert. Så vi prøver å ta faktaopplysningene først. Dette er en hytte som Kari Nessa Nordtun, sin svigerfar, eide. Altså, ja. Det er altså, han som har søkt strengt at om å få bygge ekstra hytta på en tomt, er det ei hytta for
det. Stemmer det. Ja. På den tomten så står der ei hytta, en ganske liten, jeg har bare sett bildene, jeg aldri bor der. Liten hytta med brygge og så et lite anneks. Og søknaden dreier seg da om å få rive det annekset og bygge ei hytta på 130 kvadratmeter der så det annekset står. Og i tillegg en ny brygge på den andre siden av tomten. Og som du sier, så var jo dette noe som altså svigerfar til Kari Nessa Nordtun, faren til hennes ektemann, søkte om. Og så har den hytta da i mellomtiden blitt overdratt fra far til sønn. Så nå er det liksom Kari Nessa Nordtun og ektemannen som står for disse byggeriene, da, eller denne søknaden. Og det som skjedde da, at Farsund kommune, altså kommunedirektøren, administrasjonen i kommunen, sa blankt nei til den søknaden. Fordi at dette er innenfor det der 100 meters belte fra sjøen, hvor det i utgangspunktet ikke skal tillates å oppføre nybygg. Det gjelder ikke over hele landet, men det gjelder over store deler av landet og i bestemte områder, og dette er et av de områdene. Men så ble dette her politisk, og det tekniske utvalget i Farsund kommune reiste på befaring og kikket på dette her, og enstemmig så sa de ja til å gi dispensasjon og grønt lys for å få bygge denne hytta. Og so far, so good. Men så har jo da altså Dagens Næringsliv fått snusen i dette forholdet, og har gjort det til, altså, reist noen spørsmål rundt saksbehandlingen. De har hentet inn en uttalelse fra en ekspert på sånne byggesaker som sier at her har ikke kommunen, eller politikerne i Farsund har ikke gjort jobben sin. Dette vedtaket kan neppe være lovligt, mener han. Og så blir jo saken selvfølgelig også politisert, fordi at det som gjør det litt kilent, og jeg understreker at privatpersonen Kari Nessa Nordtun ikke har gjort noe gale her. Hun og svigerfar og ektemann har søkt om noe hos kommunen, og så har kommunen sagt ja. Det er noe som veldig mange land og strand rundt opplever.
Hva er da problemet?
Problemet er at det kongelige norske Arbeiderparti, som Kari Nessa Nordtun er statsråd for tiden, har i sitt program at de ønsker en restriktiv linje når det gjelder tillatelser til å gi dispensasjon til bygging i strandzonen. Det er poeng for Arbeiderpartiet at det skal være vanskeligere å få ja til sånne søknader. Og da stiller jo selvfølgelig Kari Nessa Nordtun seg lagelig til for hogg fra to kanter. Fordi at Farsund kommune er en veldig, veldig blå kommune, kan vi si. Altså, Fremskrittspartiet, Høyre og Industri- og Næringspartiet har rent flertall i Farsund kommune. Så Farsund kommune sin ordfører har jo sagt entusiastisk ja til dette, for vi mener de skal være en ja-kommune og si heia, heia. Og da er det jo sånn at Fremskrittspartiet synes dette er litt løye, for det at Kari Nessa Nordtun, som kommer fra et parti som ønsker å være restriktive, søker som privatperson om dispensasjon fra de samme reglene som de mener skal være restriktive, ikke sant? Og så får du den, sant?
Og hva synes du, Sigvart Dagsland, om dette? Liv og lære, så sprige!
Du burde spilt i rockeband.
Jeg burde spilt i rockeband. Det er ingen som kommer høre på, ikke?
Nei, men så kommer jo kritikken fra en annen kant da,
ja.
Fra de partiene som virkelig mener at det må være en restriktiv linje når det gjelder bygging i strandzonen. Et av de partiene er for eksempel Miljøpartiet De Grønne. Og der uttaler jo Miljøpartiet De Grønne at det som Kari Nessa Nordtun og ektemann og svigerfar og hele kostebineriet burde gjort, var å droppe denne søknaden og klare seg med det de har. Sånn at, og det er jo en litt sånn kilen situasjon å være i, ikke sant? Fordi at det kommer to typer kritikk. Den ene er sånn, edda bedda, ja, liv og lære, ha, ha, ha. Og den andre er mer sånn, nei, det må dere ikke gjøre i det hele tatt, for her må vi ta vare på den knausen.
Så. Hvis du bytte ut Kari Nessa Nordtun med for eksempel hvem som helst andre, så ville ikke dette vært en stor sak, sant? Altså,
det er jo det politiske aspektet som gjør dette til en litt sånn kilen sak. Og det er klart at dette er jo ikke noe som Kari Nessa Nordtun synes er noe gøy. Fordi at, du kan jo nesten si at hun har gifta seg til problemet. Dette er en eiendom som var
eit av hennes. Det sier kona mi jo absolutt hele tiden.
Jo, men altså,
det er jo en universal unnskyldning hjemme hos oss. Jeg har gifta meg til dette problemet.
Jo, men dette var en eiendom som hennes svigerfar, altså hennes mann sin familie eikte. Hun har jo bare kommet opp i dette ved å gifte seg med en bestemt person. Sånn at hun har ikke gjort noe kritikkverdig som privatperson. Og på sett og vis kan du si at hun har ikke gjort noe kritikkverdig som politiker heller. Hun har bare benyttet seg av de reglene som finnes.
Hun sier til Dagens Næringsliv at hun ikke har hatt kontakt med hverken administrasjon eller politiker om denne søknaden.
Nei, det er på en måte det ville vært ekstremt uklokt av henne å ha.
Så bottom line her, hun har ikke gjort noe galt, familien har ikke gjort noe galt, ingen har gjort noe galt.
Farsund kommune har kanskje gjort noe galt.
Ja.
Altså, det kommer litt an på, for det er jo sånn at i Norge har den enkelte kommunen veldig stor grad av selvbestemmelse i sånne byggesaker. Det har jo dessverre, kan noen da si, gitt seg utslag i at det blir gitt forferdelig mange dispensasjoner. NRK hadde jo tidligere i år en stor artikkelserie om naturtap i Norge, og påviste blant annet at i løpet av de siste 20 årene så er det gitt dispensasjoner i strandzonen i Norge, tilsvarende ca. 9000 fotballbaner i størrelse. Dispensasjoner, altså unntak. Og det forteller jo at sånn helt overordnet så er det et problem at det er så mye natur som blir omdisponert og nedbygd på grunn av at lokale folkevalgte gir dispensasjon.
Men magister i sammenlignende politikk, Jan Sahl, kan du forvente at politikerne gjør noe annet enn å følge de reglene de har lagt?
Ja, men det har jo Kari Nessa Nordtun gjort. Ja. Sånn at de som eventuelt har brutt, de har ikke brutt noen regler heller nødvendigvis i Farsund, fordi det finnes jo noen regler om, altså strenge regler for strandsonen, men så er det jo politikerne sitt privilegium da å i dispensasjon,
ja,
som dårlig åpning for innenfor reglene.
Absolutt, men politikerne har en forpliktelse til å følge saksbehandlingsregler,
ja.
Og det var det denne eksperten som Dagens Næringsliv hadde hanket inn, mener at de har ikke gjort en selvstendig vurdering av dispensasjonsnøkene, de har bare sagt ja til han.
Ja.
Men det vet jo ikke jeg noe om.
Nei, det vet jo i hvert fall ikke jeg. Men så er det jo det om dette, altså, men det er jo, dette er jo politisk, sant? Altså, dette er jo politiske skillelinjer, fordi at når du sier at det er et problem at det blir nedbygd så mye av strandsonen og at det blir nedbygd natur, det forutsetter jo at du har et syn, at, altså det politiske syn at du synes dette er et problem. Det går også an å ha det politiske synet at vi skal bruke strandsonen, folk skal få lov å bygge ting, og at den lokale selvråderetten må være voldsomt sterke. Det er for eksempel Fremskrittspartiet en slags eksponent for. Høyre til en viss grad, egentlig også Senterpartiet, altså at en må...
Altså som, dette skal Farsund få lov å bestemme.
Dette skal Farsund få lov å bestemme selv.
Ja.
Sånn at det, og det er jo det som gjelder litt sånn kilent for da Kari Nessa Nordtun som representant for et parti som står for en mer restriktiv politikk, at hun da havner oppe i livet sitt. Fordi at det viser seg jo at mye politikk, og dette kan bli et problem for politikere når de da støtter på den virkelige verden og det virkelige livet, der de støtter på noen regler og noen prinsipp som de står for i programmet sitt eller i vedtaket som er for Stortinget. Fordi at det er jo mange regler som er der nettopp for å verne og for å gripe inn i folks liv på at du ikke skal få lov å gjøre akkurat hva du vil. Mens da finnes politiske partier som er i sterk fremgang egentlig, for eksempel FRP, som mener at staten i begrenset grad og det offentlige i begrenset grenser grad skal legge seg ut i hva folk gjør. Hvis du eier en eller annen eiendom, så må du få gjøre så du vil der, mener deg. Og det får de en ganske god oppslutning for.
Men det er jo, samtidig så er det jo et paradoks innebygd i dette her, for det at når du gir en virksomhets privatperson anledning til å beslaglegge et antall kvadratmeter i strandzonen, så innskrenker du samtidig rettighetene til alle andre til å bruke det samme området.
Ja.
For i utgangspunktet så er det jo poenget med dette, den såkalte 100-meter-zonen, det er jo at et belte langs sjøen skal være tilgjengelig for alle.
Ja.
Du skal ikke være nødt til å være rike nok til å kjøpe en hytte i Blindløya for å kunne gå på land i Blindløya.
Og dette mener jeg en av de helt flotte tingene med Norge, altså allemannsretten, altså med natur, altså det skal være fri ferdsel rundt omkring, du skal ikke reise veldig langt før du ser at, at liksom strandsoner og attraktive områder, det er blitt ekstremt privatisert.
Det er gjerder og brygger og skilt og ditt og da.
Men så samtidig som du kan ha den tanken der, så er det da, kan du kombinere det med det som jeg tror mange lokalpolitikere i for eksempel FRP har gjort det godt på, nemlig paragraf 0.
Bruk ved.
Sunt folkevett. Ja, ja. Her ligger det en holme som det allerede står i hytta på, og som du bytter bare ut den hytta med en annen hytta som du kan bruke til et eller annet. Det er ingen andre folk som er der eller holder på der, og det endrer ingenting av hverken allemannsrett eller tilgang eller tursti eller noen ting som helst. Og det er noe som sånn retorisk eller politisk eller populistisk, om du vil, jeg ser kan ha gjenklang. For det er mange som har kommet opp i det der og tenker, jeg er forbannet, hvorfor kan ikke jeg gjøre det der?
Så er det jo de som peker på at Norge har, altså den, det er jo ganske utrolig med tanke på størrelsen på landet. Norge har den nest lengste kystlinjen i verden, etter Kanada. Så det skulle jo være nok å ta av, er det mange som sier. Men det er klart at det er jo litt illusorisk også, for det er at veldig mye av den norske kystlinjen er ikke et sted du hadde hatt lyst til å ha feriehytta. Det er for værhardt. Sånn at presset er jo selvfølgelig størst rundt de store byene, og der det er de mest populære hytteområdene. Det er der presset er størst.
Og så er det grunn til å tro at det er ganske mye ulydighet i det norske folk. For hvis du går rundt i disse fjordene og disse hytteområdene og ser, så tror du hadde funnet en annen et eller annet bryggeanlegg, ei og annen et eller annet uthus, som det ikke nødvendigvis er søkt og fått godkjent for å få bygd opp. Sånn at det gjelder også å ha regler som har en slags legitimitet og som folk føler fungerer, som ikke er at det driver med seg selvtekt.
Det var en gang en saksbehandler i en kommune som skal få være anonym, så sa til meg at, så sa til meg en gang at det verste som hadde skjedd i hans regjeringstid, det var Google Maps. Det var så lett å se hva som var bygd.
Ja. Men jeg tillater meg med å komme med en bitteliten spekulasjon her, og det er at denne saken kanskje ikke nødvendigvis handler om at Dagens Næringsliv hadde tenkt nå skal vi virkelig gå løs på å se Farsund kommune sin behandling av sånne saker, men at det er Kari Nessa Nordtun som nå står som eier av denne hytta. Og at dette er en sag fordi hun er der. Ja. Hun har jo åpenbart da, vi har ikke gjort noe gale, men det kolliderer med det programmet hun representerer. Og da er vi inne i en sånn, dette ser bare ikke så vakkert ut. Det er ingen som har gjort noe galt, men det ser ikke så vakkert ut.
Mm.
Er det sånn da at en kan forvente for eksempel av en minister i AP at de skal tenke, og at svigerfaren hennes og mannen hennes skal tenke at siden hun er der hun er, så kan det være at vi ikke skal søke, altså bør de ta sånne hensyn? Det høres jo også litt sånn vanvittig ut, at de skal på en måte følge et helt annet regelverk.
Nei, men jeg vet jo selvfølgelig også at Kari Nessa Nordtun er jo ikke dumme i hovedet. Sånn, hun vet jo selvfølgelig godt at dette kan bli politisert og problematisert, og det er jo det har blitt nå. Men igjen, altså, det er jo ingenting galt med å søke om å få en dispensasjon innenfor reglene.
Mm.
Det er jo ikke det.
Nei, og det er sånn, sånne livlærersaker blir ofte gode mediesaker da. Vi er jo delskyldige det, her da, sant? Og så er det da avgjør hvor tid er det en sak, og hvor tid det ikke er en sak. Altså hvis du har fulgt, altså du må kunne forvente av politikere at de følger de samme reglene som de har vedtatt for alle oss andre.
Ja.
Det må ligge i bånd. Men igjen, her har de jo fulgt reglene.
Mm.
Ja.
Ja.
Ok, en annen ting da, som vi diskuterte litt på vårt morgenmøte i kommentaravdelingen i Stavanger Aftenblad i dag. Det er ikke alt vi diskuterer der, som kan snakkes helt høyt om, men en liten sånn interessant diskusjon når denne saken kommer opp, og det er, vi skal jo også prøve å behandle alle politikere likt.
Ja.
Hvis den politikeren som hadde gjort dette var en FRP'er, eller en fra Senterpartiet, eller fra Rødt, eller sånn, hadde vi tenkt annerledes om det da, for det er jo de som mener at særlig Kari Nessa Nordtun blir tatt med litt, altså det er litt sånn silkehandsker, at hun er på en måte så populære og så godt likt og inn forbi sånne pressekretser at hun da slipper lettere unna enn hvis en mindre populær politiker hadde gjort det samme. Er det noe i det?
Nei, jeg tror ikke det er noe i det. For det at
du hater alle like mye?
Jeg kan ikke si at jeg synes at Kari Nessa Nordtun har sluppet lett unna i denne saken her. Snarere tvert imot. Saken har blitt slått opp stort i Dagens Næringsliv. Lokalaviser i Farsund har skrevet om saken om dette her, og nå sitter vi her og snakker om det, og jeg har skrevet en kommentar i aviser. Sånn at det er jeg rett og slett ikke enig i. Men det som, altså det som ofte er veldig sånn fristende agn for oss i mediene, da, det er jo akkurat som du sa, det der med liv og lære. Si at en avholdsmann i KrF blir tatt for å smugle sprit.
Eller fullbekjøring eller sånn. Det er ja, verre enn hvis andre gjør det.
Eller, ja, ikke sant? For det at det går liksom, eller at en Miljøpartiet De Grønne politikere hadde blitt tatt for å ha sluppet ut kloakk. Altså det handler litt om hva er det partiet står for. Og i denne saken her så står Arbeiderpartiet for en mer restriktiv linje når det gjelder dispensasjoner. Det betyr ikke at de mener at dispensasjoner aldri skal gis. Og det kan jo hende at dette var en sak hvor det var innenfor å gi dispensasjon. Det er mulig. Men det er der liksom problemet ligger. Det er at dette tilsynelatende, optikken i det, er at Nessa Nordtun sin familie ønsker en dispensasjon, og at det kan se litt rart ut, gitt hva partiet mener.
Samtidig så er du jo inne på noe som handler om en kritikk for så vidt av mediene, Leif Tore, fordi at det er nettopp en sak i England der både generaldirektøren, som det heter, og nyhetssjefen har gått av, som har blitt en stor skandale, fordi at det viste seg at BBC-programmet Panorama har kryssklippet Donald Trumps tale 6. januar på en måte som får det til å se ut som han oppfordrer folk til å gå og opptre nærmest voldelikt i det angrepet på kongressen, mens det da i virkeligheten var 53 minutter mellom de to sitatene som er klippet sammen. Der kommer også kritikk i Norge mot mediene, ikke minst nå mot en høyreside med stadig mer selvtillit, om at vi er veldig systemtro og at vi er venstreorienterte og politisk korrekte. Altså at vi typisk vil gå hardere løs på for eksempel da FRP-politikere, folk på høyre side, enn vi er for de som representerer et slags sånn herne, sentrum av sunn fornuft, eller en slags form for sånn rasjonalitet. I Aftenbladet så opplever vi jo vekselvis å bli kritisert for at vi er alt for venstreorienterte og alt for høyreorienterte.
Ja, samme dagen og i samme sak.
Ja, i samme sak og samme dag. Sånn at vi skal være bevisst på at vi ikke skal... At vi ikke skal på noe, altså, vi må være bevisste våre egne sympati og antipati. Jeg har skrevet også en kommentar i Aftenbladet om jeg var på en fest og ble anklagt for alt egentlig pressen i hele verden og Norge er. Men i hvert fall det problemet da var liksom at det finnes jo ikke offentlige, nei, objektive journalistikk lenger. Det er jeg helt enig i, det finnes ikke, det kommer aldri til å finnes. Vi er alle påvirket av og preget av noen slags fordommer og sympatier og antipatier. Mm. Men journalistene sin oppgave er jo å være bevisste på dem og vise og spille med åpne kort. Si, ja, hva er det vi har disse opplysningene ifra, hva er det som er kildene for det? Men så er det jo, de som leser og oppfatter mediene, sitter jo også med sine sympatier, de er jo heller ikke på noen måte objektive. Sånn at folk leser jo veldig mye mer inn i saken enn det som du bare kan lese ut av en tekst. Sånn at dette vil nok også kunne være uheldig, for eksempel for Kari Nessa Nordtun, for folk som allerede er veldig skeptiske til Arbeiderpartiet. Og det er en sånn antipati mot Arbeiderpartiet en del miljø, der dette nok vil fungere som en slags form for bensin på bålet.
Men vi som har ganske mye kontakt med for eksempel politikere, da, med, som alle andre mennesker, så er det jo noen av disse vi liker bedre, har bedre snakke bedre med, har bedre kjemi med. Vi oppfatter de som kloke og intelligente og vakre, eller idioter eller sånt, og det er jo en ting som vi skal tenke ganske nøye gjennom når vi skal prøve å behandle de etter de samme kriteriene, ikke det?
Og det er noe som er viktig å være veldig bevisst på. Men journalister er jo på en sett og vis bare slags mennesker de også. Ja,
snakk for deg selv.
Ja. Så, altså, som er påvirkbare og som har gode og dårlige dager og som har sympatier og antipatier og som, altså de tingene der kommer du ikke vekk ifra, så Jan har jo helt rett i at den der forestillingen om at det finnes noe som heter objektiv journalistikk, den er ganske utfordrende, fordi at altså en ting er hvis du skal bare referere, si at det har foregått en fotballkamp. Så kan du
ikke
referere.
Ikke si G-ordet.
Jeg skal ikke si galen. Men si at den fotballkampen, den endte 3-1, og det var to gule kort og et rødt, og dommeren hette sånn og sånn. Da kan du lage et kampreferat, ikke sant? Som sier at dette var det som skjedde. Da de målene ble skåret, de fikk gult kort, de fikk ikke, og kampen var det bare så mange minutter tillegg, og dommeren hette sånn. Det er ikke journalistikk. Det er bare en referat, ikke sant? Men når du da går videre og så deler ut børs på spilleren og sier at han spilte til terningkast 5 og han spilte til terningkast 7, da er du jo inne på det motsatte av objektivt, sant? Det er subjektivt. Så, og det er det som jeg tror det er veldig vanskelig å få fram, at journalistikken i den saken om den fotballkampen er jo ikke referatet. Journalistikken er vurderingene. Mm. Sant? Mm. Så, og et annet eksempel, som har jo blitt veldig politisert, det er for eksempel værmelding. Hæ? Jo, men hør nå. Du sier at sant, neste uke så er det...
Da blir det møkka høyre vær.
Ja, dritt vær. Nei, sant? Så har du den saken der som handler om sant, det, hva liksom meteorologisk institutt har forutsett skal skje den neste uke. Men hvis det de for eksempel har forutsett skal skje, at det skal være uvanlig mildt, så vil noen da journalistisk behandle det som at klimaendringer. Ja. Sant? Og da er det politisert. Sant? Så alt har på en måte i journalistikken har liksom to sider. Det ene er bare å fortelle hva du kan se ut vinduet. Sant? Og andre er hvordan tolker du ser ut vinduet? Mm.
Ok, for å konkludere med Kari Nessa Nordtun sin involvering i den saken. Har hun gjort noe galt? Burde hun gjort noe annet enn det hun har gjort?
Det klarer ikke jeg å se her og nå. Det er vel bare sånn som skjer. Hun kunne jo for så vidt tenkt at noen har sagt, ja, vi må vente til vi ikke sitter i regjering lenger, så kan vi liksom gjøre dette. Men det blir jo helt tullete. Altså, alle har jo rett til å ha et privatliv, inkludert de som sitter i regjering. Mm.
Så i den grad det er noen som burde gjort noe annet, så er det kanskje de som har gitt noen svar da? Ja, med. Har du noe du vil legge deg flad for nå umiddelbart? Eller?
Ja, det er så mye.
Jeg vil legge meg litt flad for at jeg ikke så Jan spille med 7 fingre med rockbandet Helge and the Babes.
Men du hadde jo ikke fått det med deg, for du hadde jo stått og så løst verdensproblemer sammen med de der andre.
Ja, det er sant det. Men det er en egenverdi å legge seg flad og late som du mener det.
Ja, det mener jeg. Det er sant.
Jeg legger meg helt pann. Det er flade for det, altså. Hva for noen sanger har du spilt igjen?
Meg må du hilse på, klassiker av Mods med rørende piano-intro med 3 fingre.
Den som mange tror heter Du er mislykket.
Ja, Du er mislykket, du er det mange tror den heter.
Spilte du rent intro?
Jeg spilte det sånn på live-en fra stadion.
Ja,
humor, ja. Ja. En variasjon av det. Og så Baby When You're Gone med Bryan Adams, Mel C. En guilty pleasure, veldig bra rockesang, veldig bein og svinge som bare... nydelig. Voldsom god stemning.
Veldig god stemning, ja. Særlig for de som vennene dine som sto i en helt annen del av lokalet og diskuterte akvitt og fisk.
Ja, og fylkeskommunen.
Og fylkeskommunen. Akkurat, da tar vi en pause, og så kommer vi tilbake med mer deprimerende fagstoff. Ja. Og hjertelig velkommen tilbake. Det er en stund siden vi har snakket om Ukraina, og der er det vel, for å si det forsiktig, en hel del å snakke om nå.
Det er mye nytt.
En av de mest forvirrende øvelsene, synes jeg, for tiden er å holde styr på forhandlinger og fredsavtaler i Ukraina, og særlig når fredsavtalene ser ut til å gå litt overhøve,
ja.
Jeg har bare mistet
enda snakket. Har du vært nynorsking, så snakker du overhøve?
Har du fått slag? Ja.
Nei, det er gjeng overhøve på deg. Det virker som om det er fredsforhandlinger mellom for eksempel USA og Frankrike. Noen ganger er det mellom Russland og Kuwait, og det går liksom i hutt og vær. Men det er mye snakk om fred, og foreløpig så skal jeg bare sjekke litt grann. Så er det ikke særlig mye fred.
Nei.
Hva er det som skjer der nede nå? Hvem vil begynne? Stein, saks, papir?
Nei, altså...
Har kan man få 3 kjedelige.
Ja,
ok.
Ja, du bare begynner i denne her.
Altså, i forrige uke så kom det jo litt sånn ut av ingenting, ut av det blå. Et såkalt fredsforslag fra USA. Og det kom som en overraskelse på omtrent alle, inkludert Ukraina, Ukrainas ledelse. Dette fredsforslaget i 28 punkter, så vidt jeg husker, det inneholdt formuleringer som mer eller mindre var en blå kopi av de russiske kravene som vært fremmet hele tiden. Det var snakk om å avstå de 4 fylkene sør-øst i Ukraina som Russland har gjort krav på. Det var Krim skulle avstås. Ukraina skulle grunnlovsfeste at landet aldri skal bli mer i NATO. De skulle ta ned størrelsen på sin stående armé betraktelig. Og det skulle i det hele tatt gis en rekke sanksjoner til Russland som lignet til forveksling for de kravene som blant annet ble diskutert mellom Donald Trump og Vladimir Putin når de møttes i Alaska tidligere i år. Og europeiske ledere, selvfølgelig, og selvfølgelig også ukrainske, reagerte kraftig på dette såkalte fredsforslaget, som for alle praktiske formål hadde vært en form for ukrainsk kapitulasjon. Og det førte også til et intenst diplomati i EU og Europa for å prøve å få denne her fredsavtalen inn på et bedre spor. Det er mange som mistenker at det avtaleutkastet som ble lagt frem var et uttrykk for en form for frustrasjon eller tretthet hos Donald Trump over at denne konflikten ikke ser ut til å ha noen ende. Det var et forslag som var ment å bare få slutt på det og kunne gi en unnskyldning for Trump-administrasjonen til å si at Ukraina er ikke interessert i fred. Men det som har skjedd i mellomtiden, det er at den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio har drevet en form for skytteldiplomati og har gått i dialog både med europeiske statsledere og med Volodymyr Zelensky i Ukraina og hans stab for å komme opp med et annet og bedre forslag. Det har ikke lekt ut detaljer fra de forhandlingene ennå i særlig grad, men ukrainske delegasjonslederen har sagt at samtalen er positiv og inne på et bedre spor. Problemet da er at hvis disse forslagene som kommer fra disse europeiske diplomatene ikke er i tråd med Russland sine ønsker for utfall av den krigen, så er det en stor sannsynlighet for at forslaget blir avvist av Kreml, av Vladimir Putin. Og da er du på en måte tilbake til start igjen. Og det som alle spør seg om nå, det er det sånn at Marco Rubio har fullmakter fra sin sjef, Donald Trump, til å forhandle frem en avtale? Eller er dette noe som er liksom oppe i luftet, og at ingen helt vet hvem som har fullmakter til å gjøre hva her?
Ja, så enkelt er det. Er det sånn at det er Donald Trump og Putin mot Europa og Ukraina?
Det kan jo se sånn ut, og det er jo det som er noe av det helt fortvilte oppi dette, at en ting er at Russland har invadert og driver ødelegge Ukraina, uprovosert. Men i tillegg til å bli falt i ryggen av nabolandet sitt, så lever Ukraina med en stadig overhengende fare for at USA, som tidligere var garantisten for det liberale demokrati, og for alle de verdiene som egentlig Ukraina prøver å kjempe for, og faller Ukraina i ryggen. Altså, og Donald Trump som president er jo totalt uforutsigbare. Det er i hytt og vær, og det er ikke noe slags systematikk i det. Og så er det på en måte hvem rundt han som prøver å jobbe for noe annet, noe mer forutsigbart, og noe som inneholder ideal som både sikrer at Ukraina ikke blir revkjørt i en fredsavtale, og som også på en måte bidrar til at og ikke Europa blir alldeles revkjørt. Når det er de 28 punktene ble lekka, så er det jo blitt spekulert i om det var en bevisst handling ifra nettopp Marco Rubio, som er en mer klassisk republikaner som har øye for sikkerhetspolitikk og for Europas situasjon. Når plutselig det går ut noen senatorer oppe i Kanada som var på besøk der, og som kan fortelle om dette her, var det et ledd i å få dette ut der, sånn at dette kunne bli skutt ned? Eller, for det som tydeligvis var planen, var bare å gjøre dette til en sånn hemmelige greie mellom USA og Russland. Det er altså hverken Europa eller Ukraina som de er de faktiske partene i dette samarbeidet. Men var det for å bare røyke det ut, sånn at vi må få dette ut, sånn at vi kan begynne å jobbe imot det? Mm. Opprinnelig så var det jo sånn i det forslaget at i morgen, altså torsdag, så var deadline for dette her, og at hvis ikke Ukraina aksepterte det, så skrudde egentlig USA av all hjelp.
Heldigvis så ser det jo ut som den fristen der bare var en frist på papiret, og at forhandlingene fortsetter. Men det som skjer parallelt med det diplomatiske sporet som nå har blitt forfulgt i Paris blant annet, er jo at Russland har intensivert angrepene sine på infrastruktur i Ukraina. Bombe, systematisk, eller elforsyning, vannforsyning, alle andre former for toglinjer, ikke sant? Alle former for infrastruktur for å svekke landet foran den vinteren som står for døren nå.
Og som vel bryter de fleste regler for krig. Altså, du skal ikke gå løs på sivilbefolkningen.
Russland har brutt folkeretten fra dag 1 i den konflikten.
Ja. Og da er det også sånn, hva slags oppgjør skal det bli den dagen dette tar slutt? Skal da Russland gå alldeles straffefritt etter å ha invadert et land, brutt folkeretten, brutt krigens regler, og gjort den typen overgrep? Det er jo noe som ligger. Hvem er det som skal betale for å bygge opp igjen Ukraina? Altså, det er jo fråse store mengder russiske penger. De burde jo absolutt brukes på dette, sant?
Ja, ja. Og det er jo den store overordnede bekymringen, er jo at det som skjer i kjølvannet av denne krigen som Russland startet, hvis det fører til et sammenbrudd i det folkerettslige systemet, at du kan gjøre noe sånn som Russland har gjort og slippe unna med det, det vil jo føre til at den hele den verdensorden som vi trodde eksisterte siden slutten av den kalde krigen, har brutt sammen.
Ja. Ikke bare slippe unna med det, men bli belønnet for det.
Ja, bli belønnet
altså, for det. Altså i den 28-punktsplanen, så skulle Russland altså få større landområde enn de har klart å ta militær.
For det er ingen av disse avtalene eller utkaster og sånt som ikke betyr for Ukraina at de må gi fra seg store deler av landet sitt. Det ligger jo i bånd på alt.
Jeg tror at mange i Ukraina har nok på dette tidspunktet innsett at det blir vanskelig å få tilbake alle landområdene som Russland har tatt. Krim er jo et eksempel på det. Men problemet er at du kan jo ikke gå til forhandlingsbordet for å få en forhandlingsløsning med Russland med et sånt avtaleutkast som det. For da har jo Russland allerede fått de innrømmelsene landet vil ha. Og de vil også føle at de har en slags carte blanche til å være aggressive mot andre naboer i neste omgang.
For oss å ikke drive med sånn fredsmekling på fulltid, ja. Det gjør jo dere har jo vært med.
De ringer til oss da, de hadde Witkoff veldig ofte på linje.
Ja, ja, ja.
Hvis det er sånn at Russland og Trump står litt sånn i sammen her, og så er det Europa og Ukraina, hvor mye kan de andre europeiske landene trosse, eller gå imot USA? For der også er det jo en slags sånn sidekamp, er det ikke det?
Jo.
Ja, det er jo noe av det kompliserte.
Britene og franskmennene og Belgier. Men
det som er litt paradoksalt, det er jo at når du ser på de signalene som har kommet fra Washington da, siden Trump ble innsatt i sin andre presidentperiode, så har jo det vært hovedbudskapet til Europa, er jo mann dere opp, rust opp og klar dere selv.
Ja.
Og så skal det da være et problem hvis Europa manner seg opp, ruster opp og klarer seg selv.
Ja.
Altså, det er jo en kognitiv dissonans der som ikke ligner grisen. Men det er klart det er paradoksalt dette. Nå har for eksempel regjeringen i Norge bestemt seg for å fremskynde en del av de overføringene som skulle gå til Ukraina i det såkalte Nansen-programmet. De skal gi mer penger raskere til Ukraina i form av militærbistand. Og nesten alt det de skal kjøpe inn må de jo kjøpe av USA.
Ja. Mm.
For hvis USA struper igjen, så holder de jo ikke igjen på våpeneksporten sin. De holder bare igjen på det de gir vekk. Sånn at vi skal jo da betale USA for å sende våpen til Ukraina.
Kan det bli lysere?
Ja, nei, det kan ikke bli stort lysere enn dette.
Det er November blues.
Komplisert. Er vi på en måte nærmere, vi har jo aldri vært så nærme fred i Ukraina som er nå, av matematiske grunner og sånt, men det at folk driver og snakker med hverandre på kryss og tvers og i hutt og vær og sånt, er ikke det sånne fredsavtaler begynner i det spe, at det er en eller annen form for kontakt, noen møter noen, noen snakker sammen i et tredjeland og sånt?
Det var en slags optimisme da, når det var masse europeiske ledere som hadde reist til Det Hvite Hus, og de hadde møte for, jeg husker ikke hvor lenge det er å si. Problemet er jo at det blir ikke noe fred før Russland til slutt er med på fred. Altså før Putin er med på noe som Ukraina og Europa kan leve med, så skjer det jo ingenting.
Og Putin kan sannsynligvis ikke leve med et resultat som ikke kan tolkes som en form for seier. Fordi at det ville være, da ville han stille seg veldig laglig til for internt opprør i Kreml. Hvis han kommer tilbake igjen med et nettoresultat på at Russland mistet 100.000-200.000 unge menn, pluss 100.000-vis alvorlig skader, pluss en skadekjørt økonomi. Hvis det var utfallet av denne konflikten, så ville hans politiske prosjekt være i stor fare.
Hmm. All right. Ja, nei, da var det... Det er novemberen sin, da.
Det er novemberen.
Nei, jeg beklager dette, altså.
Ja, nei, men det er jo...
Gå heller ut og ha det kjekt.
Det er jo biringt.
Gå ut og spille rockband eller noe.
Ja, sant. Sånn,
altså. Ja. Nei, skal vi ikke prøve på noe...
Finnes det noe som kan, i horisonten, som kan glimte og gløde og bære i seg noen slags form for håp? Og da snakker jeg ikke kun om julens budskap.
Ja, det er jo... Ja, nei.
I en krybbe.
Det er jo det som er problemet, at jeg vil heller sitte og snakke om sånne vonde ting som Ukraina enn det som er tettere på, og som skal skje på søndag. For jo mer vi snakker om det, jo nærmere fallgruvene.
Jeg så noe i avisen i dag, som provoserte meg ganske voldsomt.
Uff.
Og det var dette med at nå har folk begynt å henge opp sånne adventstjerner i november. Ja. Og det skal visst nok være en trend på TikTok. Og ikke bare skal det være adventstjerner, han skal være jækla fancy. Det skal være voldsomt blingete greier, dette her.
Dette blir fulgt med raseri.
Det fulgte meg med raseri. For det at jeg tenker at du skal henge opp adventsstjerner samtidig med at de tenner julegraner på torget i Stavanger. Det vet alle.
alle vet det.
Ja. Mm. Så hva er dette, har jeg tenkt. Hvorfor skal det bli sånn? Men så er det jo samtidig, skjønner jeg det. Det er jo å tenne et lys i mørket. Det er på en måte, om vi ikke omfremner livet, så er det i alle fall på en måte håndhilser på livet.
Og så er det å forbanne mørket litt.
Og forbanne mørket. Så jeg synes kanskje etter hvert har jeg tenkt meg om at folk, det må være greit.
Jeg tror vi må ha en liten nærmest sånn førjulsserie her, for nå er det jo nedtelling, sant?
Ja.
Og så er det rekkefølgen på ting. Hvor tid skal ting begynne? Og vi kan snakke om julestjerner og julelys nå, for jeg registrerer også når jeg går gjennom, igjen, altså...
Veldig mye stjerner.
Det er veldig mye stjerner, men det er også mye lys. Folk har allerede begynt å pynte med disse lysene.
Vinterlys kaller de det.
Ja, og det er ganske lenge siden, vel, for det henger noe sånt å lyse i bygaten også.
Det henger sånn og lyser rundt hele det bygget vi sitter i nå.
Ja, ja. Og altså, jeg kunne tidligere kanskje bli, men da var jeg jo a lesser man. Dette var før jeg hadde begynt å omfanne livet, og var surere enn jeg blitt, på tross av at jeg driver og knekker bein og alt det der.
Det er ingenting som tar knekken på ditt gode humør.
Absolutt ingenting. At jeg har større og større forståelse for det, og jeg forstår at det flytter seg nærmere og nærmere sommersolar, eller vintersolar, hvordan det blir. Du er skeptisk, Linne, jeg ser det på hele deg.
Jeg sliter jo, jeg har de samme, liksom, samme utgangspunktet, og den samme, litt sånn, jeg er ferdig med å bli litt soft her, fordi min nåværende kone, som jeg er gift med for øyeblikket, hun er jo en av de som, hvordan kan jeg si dette uten å bli skilt?
Nå er mange av oss veldig spent.
Ja. Jeg har jo gifta meg opp, selvfølgelig, jeg bare sier det først, det hjelper litt. Min nåværende kone var jo i hvert fall sånn før at hun mente at vi måtte komme i gang med sånn juleting.
Komme i gang, ja.
Og ikke vente for lenge med det. Så rundt midten av august, da ble jeg pisket ned på kilden.
Rundt andre uker.
Da ble jeg pisket ned på kilden for å stå og stange for å ta det første juletreet. Sånn at vi kunne liksom få det på plass, få tent på det, og få tanket inn pinnekjøtt og liksom sånt.
For da er det jo ferdig avblomstret i jul.
Ja, det er veldig praktisk.
Ja, det er veldig greit.
Ja. Og mens andre satt ute i sånn Indian Summer og var ute og grillet og sånt, så satt vi inne og så sånne Netflix-filmer om jul, sånne som handler om ei dame som flyttet tilbake til den landsbyen, eller den byen hun kom fra, en liten sånn pittoreske by. Det er alltid en sånn isbane i midten.
Ja, det er alltid isbane. Rundt,
og så treffer hun en veldig kjekke, han er alltid håndverker. Han har mistet kålen.
Han har blitt enkemann.
Tragisk.
Ja, 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 ja.
Og hun damer som flytter tilbake, hun har også en datter med seg, og hun har alltid krøller.
Alltid krøller, og synes ikke det var noe kult å være med mor hjemme til denne byen.
Han snekker han får veldig god kontakt med, først med hun. Ja, de julefilmerne, de så vi gjerne i begynnelsen av september. Holdt på sånn. Nå har dette roet seg kraftig ned. Vi har utsatt det, men og man har fått en helt annen sånn julepuls. Men jeg tok meg i det samme greiene. Og jeg mener jo at 1. desember, da finnes ikke jul før 1. desember.
Neida.
Og da er det advent. Jeg ville ideelt sett hatt en sånn en lille advent.
Mm.
Men så tok jeg meg selv, når vi kjørte innover gatene i Bjørnsens gate der, sånn i midten av november, og folk hadde gått fullstendig bananer, så hengt opp kilosvis med sånne lyslenker på turjekene sine, sånn. Så sier kona mi, å, det er så koselig når det er lys. Så hører jeg meg selv, nærmest, jeg ser meg selv utenfor, så hører jeg meg selv si, ja, det er jo koselig når det er blitt mørkt. Og det,
herregud, hva som har skjedd med deg?
Jeg tror jeg begynte å drikke.
Ja, det er den drikkingen. Da blir du veldig sentimental, vet du.
Ja, og jeg må slutte å kjøre bil. Men ja, det er et eller annet som...
Ja.
Jeg tror du har helt rett, men jeg er ferdig med å bli veldig softe. Og det er muligens et resultat av nyttårsforsettet vårt om å omfanne livet, ellers er det bare langt fremskreden alder. Det eneste er at du har altså holdt fast på ditt indre raseri, på tross av langt
fremskreden. Nei,
du er på glid, du også.
Jeg er på glid,
For du sa nettopp at det var så koselig med lys og adventsdag.
Jeg er på glid.
Ja, du finner fremstagen, og så fikser kona resten.
Stemmer det.
Som han sa.
Ja. Men, nei, men det er flott. Men da er vi der med årets juleserie. Da begynner vi med lys også.
Jeg er en tilhenger av at nå må man bare få ut alt som er av sånn lys og sånt, for å kjøre forbi sånne hekker med sånn danderte med lys, og ikke minst den stilige diskusjonen du kan ha med de du til hver tid er gift med, eller forlover med, eller utro med og sånt, er hva for en type lys er fint. Skal du si sånn, jeg liker ikke de der skarpe, jeg liker litt sånn duslys.
Ja, det må ikke være de som blinker og sånn. Det blir litt møgge.
Hva er det de tenker på seg?
Det er jo en ekstra bonus hvis du ikke liker småfugler.
Ja.
Si at du er en av de som synes sånne småfugler er noe skikkelig drit.
Ja.
Da skal du henge opp masse sånne lys, for da blir de helt forvirret.
Ja, det kommer de ikke.
Nei, de blir forvirret. De tror det er vår, og så prøver de å bygge reir, og du kan jo sitte og le av de i vinduet.
Men du, jeg har en slags overgang nå. for når vi snakker om tenning av lys og tidspunktet for det, så er det jo sånn at det er jo tradisjoner for alt. Den første søndagen i advent, da skal en tenne julegraden.
Og det skal skje
i norske byer.
Klokka fem på torget.
Det skal skje klokka ikke. Fem på torget. Og det var det denne gangen var.
Å nei, nå kommer vi inn på det.
For i år så er tenning av julegran, som en veldig cirka 900 år har gjort på samme dagen i Stavanger.
Hver eneste 30. desember i november de siste 900 årene, så har dette skjedd.
Ja. Bortsett fra i år. Hvorfor? Er det blitt flyttet?
På søndag skal, og nå må vi passe på, skal Viking spille en helt vanlig kamp.
En helt vanlig kamp.
Og vi tar
kamp.
En kamp om gangen.
Vi tar den også om gangen.
Vi tenker ikke sammenlagt resultat.
Ikke det hele tatt.
Vi tenker isolert på en og en kamp.
Vi fokuserer på arbeidsoppgavene.
Husker du hvor vi ligger på tavlen? Ikke jeg heller.
Jeg kan ikke huske hvor vi ligger.
Altså utfallet av den kampen på søndag er... Det bryr oss ikke om.
Jeg håper de har det kjekt ut på det, og at det blir en god kamp. Og,
at guttene opplever gleden.
Da de mørkeblå aksleste trøya efter hvilen.
Samtidig så har jeg et par meldinger til et par...
Faktaopplysninger.
Viking kan, hvis de vinner en kamp mot
Tegnsøy... Dette er sånn faktisk, dette er sånn objektiv journalistikk. Fortsett.
Hvis Viking vinner mot Vålerenga på søndag, eller... får det samme resultatet som Bodø Glimt får i sin kamp mot Fredrikstad, så kan det godt være at det er helt sikkert at Viking havner øverst på tabellen, men det bryr oss ikke noe om.
Men det er derfor ikke. De flytter tenning av julegran til lørdag.
Ja. Ikke at den kampen betyr noe særlig, nei. Men det kan jo være en helt annen grunn til at de flytter tenningen av den julegranen.
Men Viking kan da, og dette er bare ren matematikk, det er ikke noe med det er noen følelser knyttet til.
Ingenting.
Havner øverst.
Ja, da kommer, når de kommer øverst.
De får ikke sølv, de får ikke bronse, de får ikke sølv.
Nei, nettopp.
Og mandag kan vi si. Men, jeg har et par ting jeg gjerne, og nå skal dere få høre det. Først vil jeg adressere den tidligere brukthusselgeren, nå angivelige komikeren Rune Bjerga, som for et par år siden lagte en sang som heter Det lukter gull på stadion. Det lukter ikke sølvbronse på stadion. Fordi at Viking lå godt an, Rune Bjerga lager denne sangen. Jeg har mye vondt å si om Rune Bjerga, men mest at han lagte denne sangen. Etter det vant ikke Viking. Altså, de slo ikke hverandre vriotten en gang etter det. Det var helt,
helt vanvittig.
Og nå er det en gjeng på Randaberg som heter Gilberdal og en Judas Iskariot Fredvang som har lagt en ny sang som ikke handler om at Viking tar bronse eller sølv, men det andre.
Det tredje.
Det er jo ikke nok med det. Han der fyren som passer på det der nasjonalbiblioteket. Han har også skrevet sang.
Aspjørn Syra Myrmelk.
Myrmelk, ja.
Den løken har også lagt en ny sang. Og
den handler om ikke bronse, ikke sølv.
Nei. Jeg vil også adressere direkte Marius Martinsen og de andre løgrollene som driver Jott og Garsbryggeri, som har brugget 3000 bokser med øl, som ikke handler om at Viking tar bronse eller sølv, men den andre tingen.
Den andre tingen, ja.
Når dette ryger på søndag, for det gjør det, skal jeg personlig komme ut i den gårdsbryggeriet og kjøre buksevannmetoden med samtlige 3000 bøtter med øl. Ja. Ikke si det høyt!
Ikke si det!
Hvor vanskelig kan det være?
Ja, hvor vanskelig kan det være?
Vet du hva? Denne uka...
Men dere har mistet talens gave, da kan jeg ha et innlegg.
Ikke si det.
Det finnes knapt noe tidspunkt der jeg kjenner på en større ensomhet enn jeg er akkurat nå. Hvis det er en ting som ikke bryr meg det aller minste, jeg kjenner ikke en plass.
Men tenk hvis det var Bryne da, så leder.
Hadde ikke kjent en plass da heller.
Tenk hvis det var ytringsfrihet.
Du sier jo at du holder med Bryne.
Ja, jeg holder med at de skal holde seg en, i den sånn, divisjonen som er høy. Men det er veldig rart å gå rundt som menneske, men ikke minst som mann nå, å være fullstendig uinteressert i fotball.
Jeg kaller det mann, vil jeg være strekket langt.
Mann er jo strekket langt. En slags menneske da. Ja. Og fordi alle snakker om dette hele tiden, og så snakker de om det på så enormt rare måter, jamfør sånn som dere holdt på akkurat nå, at alle er tydeligvis veldig opptatt av at Viking skal vinne gull. Nå er det pussig at ingen av de folk har snakket med spiller på Viking. Jeg hadde forstått det hvis for eksempel jeg hadde spilt på Viking eller på et eller annet fotballag, så hadde jeg lyst til å skulle vinne gull da. Men si at du for eksempel bare er et vanlig menneske som ikke har som arbeid og ganske godt gasjert arbeid og spiller på dette her, og så snakker om at nå skal vi
Det er jo det er ingen grunn til at Johan skal få lov å snakke om
det. Nei, jeg forstår det ikke. Men
det er jo helt merkelig.
Let me paint you a picture. Ja. Hvis du ser for deg at på lørdag klokka 5, da får du svaret på om Statistisk sentralbyrå blir lagt ned, Stavanger Aftenby blir lagt ned, ytringsfriheten droppes, hele familien din eksisterer ikke lenger, alle restaurantene og vinmonopolet stenger, og det å drive bar blir forbudt. Det blir, vi går tilbake til kun bedehus.
Ja. Det blir egentlig forbudt å omfavne livet.
Ja.
Tenk på det. At du skal være,
du hvis det var folk. Det som stod på spill,
ja.
Hvordan hadde du forholdt deg til
det? Da hadde jeg vært opptatt av det, selvsagt. Men ingenting av disse viktige tingene står på spill. Dette er noe komplett uviktig. Ingenting som står på spill.
Det scenarioet jeg tenkte opp for deg der, det er ingenting i forhold til det som står på spill. For det som står på spill er alt.
Men hvordan kan dere engasjere dere så mye i at en 10-20 mann som dere ikke kjenner spenner fotball, og så om de vinner eller taper en kamp?
Er det på tide å sitere Shankly?
Det er det.
Det er noen som hevder at fotball er et spørsmål om liv og død. Det er en holdning som skuffer meg. Det er mye viktigere enn som så.
Jeg blogger min navn om klubbmotoret til fotballklubben Juventus i Italia. Å vinne er ikke viktig. Det er alt.
For det er det som jeg
sa. Det gjorde de i går.
Det gjorde de.
Mot Bodø-Glimt. Det går jo an å håpe at Bodø-Glimt ble så mentalt utladet av den utmykelsen de ble påført av laget fra...
Jeg vil bare si det.
Men det er jeg ikke forstår, for dere er jo vanligvis ikke folk som har spesielt mange følelser.
Nei, ingen.
Jeg har ingenting annet enn følelser.
Du er faktisk veldig følsom. Ja, men altså, Leif Tore, du har jo ingen følelser. Eller, på en god dag kanskje 6,2 centimeter. Ja. Men
6,2 centimeter. Nå måtte jeg bare tenke litt.
Men,
det var romslykt.
jeg drog i litt her. Men hva... Måler
du fra...
Kold opp.
Beklager. Men hva er det som får dette til å sette i gang?
Nei, dette er... det problemet her er at dette det er ikke selvvalgt. Det er noe du bare har ramlet opp i. Og så er det... jeg tror det der med når du ikke har noen følelser på noen andre områder, så bare putter du alt i ei skål. Og
jeg ble ødelagt av far min.
Ja.
For det at når jeg var en lite barn, sårbar, uskyldig og påvirkelig, så tok han jo med meg på stadion. Ja. I sånne år som 1972, 73, 74, 75. Mm-hmm. Så jeg trodde jo, jeg vokste opp i den tro at seriemesterskap i fotball, det var noe som de gjorde hvert år, og Viking vant hver gang.
Fryktelig.
Sånn at altså, du...
Ja. For min del var det Kurt Hegre, far til en kamerat av meg på barneskolen, og han var også involvert med de tre, den hellige treenigheten, Norske Landslaget, Viking og Arsenal.
Ja.
Og han som var den som jeg kjente som hadde best greie på fotball, sa at sånn skal det være, da ble det sånn, og siden har vi slitt med det. Men det er bare fryktelig, og den søndagen kan ikke komme fort nok.
Vil du si at du gleder eller gruer deg mest?
Nei, jeg gruer meg intenst absolutt hele tiden. Og til slutt i dag så jeg vet at dette kanskje er i, la meg kalle det Vær varsom-plakatens randzone, redaktør Harald Birkevold. Men hvis det er folk for eksempel nordøver som kjenner noen som driver med litt ganning og tar vips,
ja, altså.
Så er ikke vi...
Nei.
Men ikke sånn hvis du ville sagt nei til å få kontakt med folk som kan ganna.
Jeg kan jo det.
Ja, Bodø og Glimt, og som er åpen for vips.
Det kan fort bli en spleis.
En gannespleis.
Jeg er villig til å grave djupt. Jeg er villig til å ta opp forbrukslån hvis noen...
Altså, sist gang Viking ikke fikk bronse eller sølv med noe annet, da eksisterte Sovjetunionen. Det var kupp mot Gorbachev det året. Vi snakker om ancient history her. Sant? 1991.
Telefonnummeret, vi husker,
de var korte.
Startet på 51.
Ja.
Ja. Det var, nei, den søndagen kan ikke komme fort nok. Mm. Men hvis det er noen der nå på som kjenner noen som ganne og har vips, let us know.
Ja, og så er jo dette er jo egentlig ikke en fotballpodcast, men for dere der ute som er interesserte i det, så skal det ikke stå på oss.
Nei.
For Aftenblad skal lage Aftenblad spesial hver eneste dag frem til og med søndag. Mm. Så det er bare å, hva heter det, tune inn.
Tune inn. Og hvis noen i den podcasten... begynner å jinxe dette med å si at Viking kommer til å ikke ta bronse eller sølv eller noe annet, da rakner du fullstendig.
Fullstendig.
Så skal vi ta meg en rolig tur jeg, på søndag, og så bare slappe av og gå ut i gaten og nyte roen.
Ja, gå ned på torget og sånn i kveldingen og kikke ut.
Der er det 50 000 som enten står og feirer at vi ikke har fått bronsesølv med det andre.
Eller hylgrine.
Ja.
Jeg tror ikke de går ned på torget for å hylgrine. De går vel hjem.
Det må jo hive seg ut. Altså, ja, det er for meg. Nei, vi kan ikke snakke mer om dette.
Nei, kanskje
ikke mer om dette. Nå må vi gå og ringe igjen og høre hvordan vi har fått overtatt for Stabros.
Det var bare en anbefaling.
Ja.
Det, du får ikke billett til den kampen, men du kan i hvert fall se den på TV.
Det kan du. All right. Vi snakker om uka.
Hei da.
Og da har vi tatt. Så det folk, for eksempel, nordøver som kjenner noen som... Driver med litt ganning og tar vips.